Počúvate Rádio Paráda.
Máme tu ďalšiu parádnu časť parádnych východňarov, máme tu aj parádneho hostia, je ním Timur Zabuďko a je neuveriteľný cestovateľ. Ahoj, vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem teda za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Paráda.
Timur, vítaj, ja sa veľmi teším, že si k nám zavítal, pretože ja sa s Timurom osobne poznám strašne dlhú dobu a viem o ňom, že jeho koničkom je práve cestovanie a ideme sa o tom aj pobaviť. Ale skôr, ako sa začneme baviť o tej poslednej ceste, kde si bol a bol si v Nepále, o ňom naozaj chceme o tom Nepále vedieť všetko, tak povedz mi, odkedy si začal teda cestovať a koľko krajín máš precestovaných?
No tak cestujem už od takých 90. rokov, odkedy sa vôbec cestovať dá. Hej? A v podstate za ten čas som prešiel desiatky krajín na takmer všetkých asi kontinentoch. Hlavne teda, povedzme samozrejme, tá Európa, Ázia, veľa krajín z Ázie, Blízky východ, Južná, Severná Amerika a tak ďalej. Hej? Samozrejme niečo málo aj z Afriky. No a stále ešte mám na výšliste zo pár zaujímavých krajín, kam by som sa chcel pozrieť.
A ktorá je taká, ktorú by si chcel navštíviť a ešte sa ti to nepodarilo?
Jo, tak toho je v celku dosť. V Ázii je tam určite ešte z toho, čo som nevidel, Vietnam, Laos, Kambodža, to mám na výšliste. Mm-hmm. Určite niečo zo Strednej Ameriky by som chcel, aj keď tam teda už tiež mám celku to schodené, ale ešte zo pár krajín tam je zaujímavých. No a samozrejme oba póly, keby vyšlo, keby sa podarilo. No a také povedzme Austrália, hej, ešte ma čaká, takže určite
je toho
dosť na tom výšliste.
Tak aby sa ti to teda splnilo, pretože vlastne roky utekajú, aby si to teda stihol ešte v dobrej kondičke.
Tak, to si uvedomujem a to maženie.
Hej. Tak teraz si vlastne sa nedávno vrátil z Nepálu. Koľko je tomu?
No, v polovičke apríla.
Áno, ako dlho si tam bol?
Nejakých 2 týždne, no, plus cesta, takže nejakých 16 dní.
Toto bol tiež taký tvoj sen, vidieť Nepál? Mne sa zdá, že ty si už v Nepále raz bol.
Tak, ja som bol už vlastne na takej ceste Nepál, Tibet, India, kde vlastne aj teda išli sme aj teda tým Nepálom, ale nebol som vlastne v Himalája, či respektíve míňali sme tie Himalaje z tej tibetskej strany v podstate, čiže určite v Nepále som bol, ale iba krátko, v podstate iba nejaké 2-3 dní v Katmandu a ešte nejaké k tomu mesto, ale v podstate určite som to nevidel tak hĺbkovo ako teraz, kedy sme mali možnosť teda poznať aj trošku tie Himaláje s prostredníctvom treku, ale aj samozrejme podstatne viac času bolo aj na tú poznávačku samotnú, teda už aj v tom Nepále.
Sám si nešiel, bol si s kamošom, s Marekom Galandom, tým toho aj zdravíme. A koľko trvala taká príprava na ten Nepál? Čo všetko bolo potrebné?
No, je to samozrejme veľa zisťovania. Teda, tým, že sme išli sami, musel som dosť, by som povedal, dopodrobne pripravovať jednak tú cestu. Človek to musí jednak vyhodnotiť z hľadiska samozrejme tých cieľov, čo tam vlastne chceme vidieť. A tým, že ako väčšina ľudí, keď už idú do Nepálu, tak idú len na trek a potom odlietajú preč. My práve to sme chceli rozšíriť, to som vlastne tam v podstate pridal jednak aj nejaké národné parky, aj pamiatky a tak ďalej. Čiže samotná tá príprava, to sú tak väčšinou po večeroch, je to, no, určite je to nejaké 2-3 týždne, ale to nedá sa to tak úplne presne, lebo samozrejme je to nejaký proces, človek musí k tomu prispôsobiť samozrejme už potom aj tie letenky, aj vlastne celkový ten rozvrh a veľa informácií, napriek tomu, že máme teda informačnú dobu, sa zisťujú pomerne ťažko, čiže človek musí oslovovať povedzme tých ľudí, ktorí už tam boli, ohľadne ich praktických skúseností, lebo teoreticky to vyzerá ako fajn, že si človek niečo pozrie, poviem príklad, že sú tam ubytka nejaké v Himalajach, ale neviem v podstate, že či oni sa nedajú objednávať cez booky, nedajú sa v podstate, nemajú telefónne čísla.
Čiže na mieste.
Áno, na mieste v podstate. No a vlastne to, ako to funguje všetko, teda už povedzme aj na tých horách, tak to človek, kým to napíše, kým podpisujú tí ľudia, tak chvíľku to trvá.
Áno, ja som videla, že vlastne vy ste aj došli a teraz mali ste nejaké to prvé ubytovanie. pre nás možno, pre nich to stačí, pre nás to možno nestačí, ale nejako ste to tam dali v tom ubytovacom zariadení malinkom.
Máš na mysli už na horách, lebo áno, samozrejme, na horách, áno. Aha, tak to áno, lebo pochopiteľne v tých mestách normálne tam funguje mm-hmm. akože všetko, tam sa človek aj dohovorí v tom Nepále, či je to Pokhara, alebo Katmandu a podobne, mm-hmm. tak nie.
Čiže angličtine sa dohovorí pohodne.
No, tak takou nepálskou treba, tá nepálska angličtina je trochu odlišná, to keď prvýkrát to počujete, keď sa vás niečo recepčná pýta, hoci už, a to už berme, že vie po mm-hmm. anglicky, tak to človek akože naozaj hej, že musí sa pýtať aj 5 krát niekedy, že či rozumel správne. No tak v tých hoteloch ako tou takou komolenou angličtinou sa dohodnú dá, horšie to samozrejme už tam vyššie, no ale aj títo ubytovatelia tam v podstate samozrejme vedia pár slov, však tam je hlavne práve tí trekery, ktorí putujú do tých Himalají, tak v podstate s nimi sa nejak komunikuje. No a dá sa povedať, áno, no tak tá prvá noc v Gandruku bola vlastne o tom, že som zistil potom druhý deň, že ma dohrízli poštice.
Áno, áno, na to som hej, naražala. Takže áno. Že nič príjemné to možno nie, ale zase nie je to také strašné, že by to človek nedokázal prežiť.
Nie, nie, je to v podstate, tie ploštice sú niečo ako komáre. Mm-hmm. Tie tam, síce už ani nepamätám, asi niečo malinko bolo, ale určite ich je viacej dole v tých nížinách, v tých mm-hmm. vlhkých mm-hmm. nížinách alebo v národných parkoch, tak tam je samozrejme tých komárov veľa, ale v tých vyšších polohách tam nie. Tam je skôr to riziko z pohľadu tých ploštic, že vlastne to vyzerá tak aj podobne ako od komára, ale nemá to ten takéto typický ten hrbolček mm-hmm. po komárovi, ale mm-hmm. je to taká len dieročka a červený kruh. Hej, a najväčšie riziko v podstate u tých ploštíc je to, že si ich človek zavlečie domov.
No, takže... no však veď práve. A nezavlikol si snad.
Nie, no museli sme všetko vytriasať, keď sme mm-hmm. prišli. A jedna tam bola.
Že nakoniec sa jedna áno, objavila bola, aj bola, tak, aj
áno,
tak.
Všetko sa muselo dezinfikovať, všetko išlo do vody s práškom.
Také babské rady sú, že človek, keď sa stretne s ploštičkou, mal by všetko spáliť, pretože toho sa človek nikdy nezbaví.
Nie, tak to je taká mini vzdĺžka v podstate, mm-hmm. ale hej, ona ako není nejak, aby som povedal, že nespôsobuje nejaké choroby, je to mm-hmm. vrajím, to isté jasné. riziko ako pri komároch, že jasné. museli by vás dohrísť tisíce komárov,
áno,
aby
určite,
bol
áno.
z toho nejaký problém.
A potom ste ďalej vlastne, toto bol taký, že styčný bod, asi tam, kde ste vlastne začali tú svoju trasu a potom ste išli smerom do hôr. Ale ja keď som videla obrázky, ja som o tebe nevedela, že vlastne máš ísť kdesi do hôr. No. Som si normálne myslela, ty ideš na nejaký, ja neviem, vysoký tento, vieš, ako vrchol. Aha. Vieš, toto som akože mala v hlave, že nakoniec bolo vidno, že ste išli trošku samozrejme nižšie, kde sa to dá, no. kde nepotrebuješ možno nejaký taký výcvik a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj napriek tomu ste museli plánovať, mať dobrú kondičku a všetky tieto veci.
No v podstate áno, to je taký, by som povedal, taký možno taký základný taký informačný šum, že veľa ľudí si myslí, že keď človek ide do Himalají, tak musí ísť na tiež úplne na vrchol, hej, ale to už je skôr horolezectvo. My sme boli tak, ako tam ide väčšina ľudí ako trekery, čiže mm-hmm. v podstate tam nie je tá technická časť, to nejaké to lezenie, nie je to také náročné, dá sa povedať, na tú prípravu. Samozrejme, že sme aj doma sme sa pripravovali, nosili sme tie ruksaky s vodou a podobne, aby sme trošku tak ako sa, aby sme tam nevhúpli rovnými nohami do nejakého problému, lebo najhoršie je vlastne preceniť nejak tie svoje schopnosti. Ono...
Čiže ty, keď vlastne si bol doma, tak si dal nejakú vodu do rúbsaku, akože ťašiu, a išiel si napríklad na Snínsky kameň, alebo kde kolegy, kde
aj,
to...
aj do Tatiera a podobne.
Takýmto spôsobom.
Áno. Čiže vedel som, že tam budeme nosiť nejakých 10, 11 kilo, hej, v ideálnom prípade, keď sa tak podarí zbaliť, lebo aj toto je vlastne veda zbaliť, aby človek tam nenosil ani kilo navyše. Čiže tá optimálne sa to pohybuje okolo nejakých 10 kg, tak tu sme to ako vlastne cvičili s nejakými 15 mm-hmm. kilami, hej, aby sme už boli hej, nejak aklimatizovaní na tú váhu, lebo je to úplne, ja by som povedal, že však chodím na hory už nejaký čas, vlastne až nie tak dlho zase od covidu, hej, a kedy boli zavreté lyžiarske strediska, takže to donútilo nejak chodiť vlastne po svojich, bez vlekov. no a je to rozdiel, treba povedať, že či človek vybehne s nejakým malým ruksačikom, alebo vlastne vlečie ten ruksak celý deň na chrbte, no a niekoľko dní po sebe, takže to je ten asi rozdiel.
Určite áno, a zvládli ste to, si myslím, že veľmi dobre. A ty si mal tam nejaký problém asi aj s výškou, však?
Toto je vec, na ktorú sa úplne pripraviť nedá. Ja som s tou výškovou chorobou už mal skúsenosť veľmi zlú, aj v napríklad Peru, teda, pardon, no aj potom v Tibete napríklad, hej, po prílete do tých vyšších výšok, tak ako to je vec, o ktorej sa vie, že to sa ako natrenovať sa nedá, dajú sa znížiť rizika, povedzme tým, že pomalým výstupom, že človek ide len nejakých 500 výškových metrov každý deň, aby sa akože aklimatizoval, dajú sa brať aj nejaké tabletky, ako preventívne, a samozrejme nič to nie je akože 100% záruka, hej, a väčšina tých ľudí, ktorí tam boli, brali tie tabletky. Ja som si bral to tak, že však ako už som predsa len v takých výškach bol, že mne sa to už akože by nemalo stať, že hej, no ale nakoniec áno, že cítil som tie príznaky, hej, že
v podstate, a aké sú tam príznaky?
Je to taká, neprichádza to hneď, to je, tak bol som tam, boli sme už hore nejaké možno 2 hoďky, dal som si obed, ale potom to už postupne prichádza, že taká tá bolesť hlavy, na zvracanie, hej, proste taká hnusná nálada. Hej.
Čiže nejaká tá depka sa chytí?
Také, áno, to je také, hej, je to fakt, že človek je taký, ako kto zažil nejaký taký kvázi hypoglykemický šok, alebo že proste išiel dlho na bicykli a došiel mu cukor napríklad, alebo hej, tak je to také, že človek je na všetko nasraný, hej, proste, hej, a no a ešte do toho, keď si urvete ešte hlavu do zarubne, lebo tam sú nízke no tak to,
a to
vám tak rozhrká všetky šrubky v mozgu, že sme sa zbalili a
áno, áno.
A išli sme nižšie potom. Aj.
Jasné, ale aj napriek tomu si myslím, že keď si zažil tie nepríjemnosti, tak to, čo si tam videl, a stačí, ja som videla len fotky, ja mala som zimomriavky, ty si to videl na život, tie hory a tu vlastne celú scenériu, to ti to nejako tak vykompenzovalo, nie?
No, to je práve jediné, čo tam človeka poháňa, lebo však nikto nerad zažíva nejaké príkoria zdravotné, alebo je to, ako treba sa namotivovať, lebo toto je najpodstatnejšie, že človek vybočí z tej komfortnej zóny, hej, vlastne z toho pravidelného režimu a z toho papania a všetko, že chladnička a tak ďalej, tam nič z toho v podstate nie je, že živí sa tou krásou, hej, by som povedal, že v podstate ten, alebo prišli sme na to prvé miesto, do Gandruku, v podstate tam, kde vlastne sme zakúsili aj tie ploščice, sme prišli večer a už v podstate za tmy a ešte bola aj hmla, takže ako fakt nebolo vidno nič, ale keď človek sa zobudí ráno a už len otvorím oči a už počujem len také tie nadšené, také tie výkriky tých ostatných, hej, ľudí, ktorí tiež tam tak pobehujú v spodnom prádle, hej, po terase a pozerajú na tie hory a keď človek vyjde vonku na terasu a vidí tú Annapurnu proste zblízka, no akože samozrejme na pár kilometrov, ale to je blízko,
jasné.
No, tu je pár, to ako vidí, kam ide, tak sa ani nechce veriť, že to je proste, že to je gigantické. Mm-hmm. Pred tými očami, to žiadna fotka toto nedokáže vystihnúť, ten ako naozaj je to také impozantné. Je to ako keď si predstavíte, že by ste stáli niekde v Štrbe a pozerali na Tatry, len si musíte dvihnúť hlavu tak dvakrát vyššie. Hej, že musíte tak zakloniť hlavu minimálne 2-4 krát vyššie, aby ste videl to ako proste. Toto bola aj tá výhoda vlastne tej, že keď človek ide z južnej strany, z Nepálu, nie zo severnej, z Tibetu, kde je tam podstatne, tá náhorná plošina je tam podstatne vyššie, čiže oni tie Himalaje v podstate rozdielovo majú možno nejakých 3-4 tisíc, čiže sú to také Alpy. Mm-hmm. Ale keď človek ide zo strany Nepálu, z toho juhu a ide vlastne už rovno z tých dedín zo spodu z 1000 metrov, tak toto je vtedy je tam ten rozdiel naozaj výškový, je tých 7 tisíc, a to vtedy je vidno to, akože tých 6-7 tisíc, jak to trčí do neba.
A to si neviem predstaviť, jak sa na to ide, jak tí horolezci na to lezú, lebo však len vo filmoch som to videla.
Áno, áno, ale to už až hore.
Hej, jasné, jasné, hej. Jasné, že hej. Čo je pre teba to také, čo si v hlave zapamätáš najviac z toho Nepálu?
Vieš, taký ten čiže nie zážitok... Himalaj, ale tak akože so samotného Nepálu. No tak ako z toho...
A môžeš aj Himalaj,
jasné, akože no, z tých Himalají je to presne ten dojem tej impozantnosti, hej, a proste ako to, naozaj je to tej gigantickosti tých hôr, hej, a zo samotného Nepálu je to, dá sa povedať, ich také... úplne iné vnímanie tým, že oni sú hinduisti, tak aj iné, samozrejme iná kultúra, iné pamiatky, iný taký pohľad, by som povedal, na život a tak ďalej. Že je to...
A v tom som sa chcela aj opýtať, že aký vidíš rozdiel medzi napríklad Slovenskom a teda Nepálom a ich kultúrou, samozrejme je to úplne odlišné, ale kebyže si to mal nejako zrovnať?
Tak... Ja som tam dával vlastne aj príspevky, vlastne jeden z posledných, ktoré som dával na svoju os, čiže však vedia ma nájsť, tie príspevky sú verejné, čiže kto by to chcel, tak si ma kľudne podľa mena nájde na Facebooku. Jeden z posledných je práve z Pašupatinách. Je to vlastne miesto také rituálne alebo obradné, kde sa v podstate spaľujú mŕtví. Hej? Čiže tam je, by som povedal, také tie rozdiely sú najtaké vypuklejšie. Lebo samozrejme, však aj v Nepále ľudia majú telefóny, chcú sa pekne obliekať, chcú sa dobre nájsť. Čiže v tom sa veľmi nelišíme. Veľa mladých samozrejme už aj opúšťa trošku možno aj tradície a tak ďalej, ale v tom, práve napríklad v tom Pašupati, aj tom pohrebnom mieste, tam je vidno, tam sa dmelu tie tisíce ľudí, hej, proste na možno nejakom pár stovk alebo kilometri štvorcovom, by som povedal, kde je rieka, kde sa spaľujú tie mŕtvoly, kde vlastne človek príde a vidí rovno v priamom prenose, hej, spaľovanie tej mŕtvoly, kde sa potom to proste ten popol len zhrnie do vody a tak ďalej. Ale na druhej strane rieky, na jednej strane sú tie gáty, kde sa povedzme spaľujú tie mŕtvoly, na druhom brehu sa robia také tie kvázi zadušné omše, alebo tie posedenia napríklad rok po pohrebe, tak tam sa zídu tí príbuzní, sedia tam na zemi, hej, vlastne je tam vždy kňaz nejaký pri nich, ten brahman. No a ale to miesto vlastne dýcha aj tým, že sú tam, je tam aj množstvo mladých ľudí, ktorí si tam robia selfiečka, čiže ktorí tam idú len tak normálne na nedeľnú prechádzku, alebo hej, proste si tam oddychnúť. Takže u nich je to také všetko, u nás je tak oddelené, hej, tá smrť je oddelená od života, u nich je to taký práve z dôsledku toho hinduizmu je to vlastne ten taký akýsi kolobeh.
To som chcela povedať, že u nás to bereme strašne vážne, ako je to smutočná záležitosť, ideme smutiť a tak ďalej, a oni to majú nejako prepojené.
Tak, oni tiež samozrejme smutia, ale ako by som povedal, je...
Možno oslavujú alebo nejakým takým spôsobom.
Berú to ako kolobeh.
Ako
nie je
života.
To rozlúčka, je to len... ako rozlúčka to je, no ale nie na veky, ale je to v podstate, že ten človek sa zase vráti.
Tak to majú možno o to lepšie v tých hlavách postavené, pretože u nás je to smutok a dosť dlho to trvá, kým sa vyrovnáme s tým, že človek zomrie. A u nich to majú tak, že vlastne fajn, tak teraz sme sa s tebou rozlúčili, ale o pár rokov sa zase vidíme. To je výborné. A keď si hovoril ešte o tom Nepále, okrem tohto miesta, čo ešte je také zvláštne na Nepále? Je tam napríklad draho?
Z pohľadu cien, nie, Nepál je v podstate pre našince taká veľmi lacná krajina. Aj to mám tam v tom vyhodnotení práve v tých príspevkoch, že možno mnohých prekvapí, že ako tie Himalaje, a to je napríklad aj rozdiel medzi tým horolezectvom alebo tým trekovaním, že tí horolezci potrebujú o mnoho jednak drahšie permity, tie povolenia na vstup, to je, že naozaj, že aj tisícnásobne, no alebo určite pár, poviem príklad, že to sú, permit stojí na vstup do Himalaje nejakých, povedzme, keď si dobre spomínam, 30 eur alebo niečo podobné, no a tie Na horolezecké permity sa už pohybujú nejakých, už sú tu tisíce.
No, a permit je vstupenka, hej?
Áno, áno, tie povolenie do národných parkov, hej, čiže tam sú tisíce, úplne sa líši samozrejme aj tá výbava, tu vám stačí ruksak, pár merinotričiek, nejaký gorač, hej, a tak ďalej, čiže to sú také stovkové záležitosti, tam sú to už tie horolezecké sú už tie tisícové záležitosti, no a teda v cenách, no a potom je rozdiel samozrejme aj v tom, že my sme využívali napríklad na tých najpoužívanejších trekoch sú tie tzv. Tea housey, kde to sú vlastne také maličké také ubytovania, väčšinou sú to nejaké izby, v hole tam sú len steny v podstate, taký papundekel, také papundeklové, tam len ide o to, že by na človeka nepršalo, nefúkalo, hej, všetko sa dopláca ako sprcha, alebo niekde aj nabíjanie telefónu a podobne, bo tam už niekde sa cez solar len dá, teda nabíja. Hej, no ale tie ubytka tam stoja nejakých 6 eur na dvoch, čiže izba. Hej, taká papundekľová, čiže výhoda je to, že človek si nemusí vláčiť spacak, že vie sa tam vyspať. My sme ho aj tak samozrejme mali práve kvôli napríklad tým ploštíciam. Hej, takže je lepšie mať tam ten nejaký malý spacák letný, hej, lebo my sme tam, treba povedať, že u nich je tá, tie ročné obdobia sú podobne ako u nás.
Hej. To tiež ma napadá otázka, koľko tam bolo stupňov vlastne.
No, stupňov ráno, samozrejme, ráno boli aj, no ráno bolo niečo nad nulou v nižších častiach, cez deň to išlo aj do nejakej 15, že dalo sa aj v tričku, že proste keď sa slnečko oprelo, tak samozrejme dalo sa chodiť v kraťasoch v tričku, čím vyššie, tak to už bolo chladnejšie. A to bolo tiež aj také, by som povedal, veľmi zaujímavé, že vlastne ešte deň pred vrcholom sme boli v mieste, to Deurali myslím, kde ešte boli normálne, že džungľa, opice tam skákali a už na druhý deň sme boli, kde bolo meter a pol snehu. Mm-hmm. Hej, ten sneh je tam tiež, to je taká zvláštnosť, že on vlastne nepadá, oni v zimy majú suché, čiže v podstate v zime je tam chladno, je tam ako krásne počasie, lebo málo kedy je tam zamračené, ale takmer vôbec tam nesneží. Čiže nasnežilo v podstate 2 týždne predtým, než sme prišli začiatkom apríla a to bol práve ten meter a pol snehu, čo bol už hore. No, takže u nich a zase potom leto majú teple, je veľmi daždivé leto, hej, no a samozrejme aj hore sneží, hej, čiže je to trošku tak poposúvané, oni vtedy majú monzún, hej, a ale ináč sú tie ročné obdobia rovnaké ako u nás, akurát z pohľadu zrážok sú odlišné. Hej.
A čo sa týka jedla, čo ste tam jedli a nejaké špeciality, možno ste ochutnali? Ale...
No, tak to naj... pokiaľ ide o jedlo, čiže cenovo som hovoril teda, aj to jedlo, nielen ubytko, v tých spodných častiach je, tie ubytka stoja, no, tak na úrovni štvorhviezdový hotel stojí, ja neviem, nejakých 30 eur na izbu, hore je to nejakých 6 eur, paradoxne u nás býva to opačne, že to je vysokohorská prirážka, čiže aj jedlo, aj pitie je drahšie, u nich je len z pohľadu len jedlo hore drahšie ako dole, pretože všetko sa musí vynášať, hej, vlastne buď ľudia to vynášajú normálne, hej, tí šerpovia, respektíve na tých ich muliciach sa to vynáša všetko, lebo tam už v tých vyšších častiach nie, samozrejme nie sú cesty, tam sú len tie chodničky skalné, také tie schody a podobne, no a pokiaľ ide o stravu, tak tá na horách je úplne monotónna, tam je stále to isté, hej, tam je ráno proste nejaké vajco, také varené zemiaky k tomu, alebo nejaký plátok takého ledva jediteľného chlebíka.
A dá sa s tým vyžiť?
Hej, no, akože pár dní no, sa dá. Je to vždy lepšie, jak to nosiť na chrbte, takže je to fajn, že si človek dá tam aj to nejaký horúci čaj niekde a podobne. No a v tých spodných častiach, v tých nížinách pod horami, tak tamto jedlo, tam je to ten opačný pomer, že to úbytko je trošku drahšie, ale jedlo je tam veľmi lacné, to je, sa pohybuje na úrovni, myslím, že nejakých za veľký obed, nejaké možno 3 eurá, hej, niečo podobné. Hej, ale treba mať na pamäti, že tí, ktorí tam teda idú, ktorí majú radi také mesové typy, napríklad ako ja, hej, že
tak
šunka,
si mal problém.
Tak toto je ako naozaj, že keď sa človek potrebuje, že zasítiť, že musí zjesť buď meso, chlieb, alebo proste hej, takéto, alebo porciu zemiakov, tak oni sú vegetariáni, čiže aj to jedlo je v podstate také, že také maličké misky, síce tanier donesú, že povedzme polmetrový alebo 40 cm v priemere, ale to sú len také myščičky po obvode poukladané a v každej je tak trošku malinko niečoho. Tu šošovička, tu nejaká také uhoročka a takéto. Hej, no a v podstate tie misy, to som musel aj dve dávať.
To hej, som sa chcela spýtať, či si si nedával nejaké duple, alebo
no,
čo?
No, čiže v podstate by som povedal, že najviac, čo mi chýbalo, bolo
meso
ako z pohľadu toho, že ono je to tam, že vy vidíte, že je kurča, že oni tam ponúkajú, že si objednáte kurče, lebo ako treba povedať, že asi 80%, možno 90% tých jedal sú vegetariánske, hej, a možno iba 10% sú také tie mesové, ale aj to kurča, keď vám donesú, tak to je ako keby ste zobrali jedno krídlo z kuraťa a nastrihali ho nožnicami na 10 kúskov. Čiže aj je to v jednej takej myštičke. No a to je celé, že to tak poblizujete kostičky a...
Pre teba, hej, ako pre chlapa statného, to bolo úplne málo.
Pre mňa, pre 100-kilového chlapa, to také jedno krydielko, hej, o žužletech, to je... nebolo to až také...
Čiže si
také
sa tešil domov hlavne na jedlo.
Ježiš, ja som už na letisku som, ale ono, to je sranda, že to není len... Na horách to už aj nehovorím, ale to je práve už aj v tých mestách, že ako nevravím, že tam nie je niekde steakhouse, ale určite by som sa niekde netrepal hodinu autom v tých zápchách, aby som zjedol jeden steak a aj tak bude zhoretý, hej, lebo však ako toto nie je ich taká kultúra jedla, ani pivo, hej, ktoré majú bez peny, tak...
Čiže malinovku si pil.
Hej, že oni ti dajú pivo, ale nemá penu. A hovorí ma, že kde...
No.
A on hovorí, ale my čakáme, kým opadne, až potom donesieme.
Aha.
Lebo že oni nepijú
s
tou penou, že im to nepalcom nechutí. A ja hovorím, no ale pivo vzniklo u nás a u nás sa pije s penou. Sme mu ukazovali aj obrázok, že jak to má vyzerať. On hovorí, ježiš, že toto by oni, nepili.
Čiže
hej,
oni
že...
načapujú pivo a
oni načapujú pivo a potom čakajú, že to spadne, lebo to tak nalievajú, že pod uhlom, aby tam náhodou ani jedna bublinka nebola. Hej, lebo... Hej, oni pijú akože bez peny, no tak my sme im hovorili, že, lebo on ako nechápal, fuck, taký bol pohoršený, tak sme mu hovorili, no vieš, to je, keď sme mu ukazovali fotku, že neveril, že to takto sa pije, tak sme mu hovorili, vieš, tak to je ako keby my sme tebe hovorili, ako máš kari. Robiť, keby sme ku kari teraz dali kyslé uhorky,
áno,
alebo kyslú kapustu.
Áno, tak by na teba pozeral, že čo robíš, jasné. Že,
keby jasné. Sme takéto pomiešali zase veci, hovorím, tak to je, proste, že takto to treba robiť, no, tak neveril.
Takže najviac si sa tešil domov na meso.
No.
A bola to vlastne v podstate akože dobrá dovolenka, dobrý výlet, možno trošku dobrý relax, no. Oddychnutie, splnenie cieľa nejakého, pretože asi to bol tvoj cieľ, splniť si.
Určite, určite. No.
A keď si teda vyšiel tam, kde si mal na ten najvyšší bod, kde si chcel ísť, bolo to odľahnutie, že mám to za sebou, alebo bola to radosť?
To je radosť, lebo ono, by som povedal, že no samozrejme, že človek už chce ísť, lebo ako chce tam niekam už dojsť, lebo však tie ubytka, ako vravím, nie sú spať ako v spacáku zozipsovaný v tom úzkom spacačiku letnom, že hej, proste raz je človeku teplo, raz je chladno, tu sa spotí, proste je to naozaj veľké vybočenie z tej komfortnej zóny. Každý deň niekoľko hodín vláčenie toho ruksaku, tak samozrejme, že človek sa na ten vrchol akože teší, ale treba povedať, že ono to nie je to také, zase na druhej strane, že by sa to nedalo, že aj tí ľudia, ktorí tu na bežne chodia napríklad na Kriváň alebo niečo podobné, tak treba si len trošku zvyknúť s tým ťažkým ruksakom a v podstate ja si myslím, že veľa ľudí by to dalo. Paradoxne tie vrchné časti boli také menej náročné, čím sme išli vyššie, lebo tam už neboli tie doliny, lebo tým, že sme začínali vlastne v tých nížinách, tak sme museli prechádzať cez také tie nižšie hrebenia alebo také tie údolia. No a v podstate tam sú tie cesty, ako tie chodníky, veľmi strmé, schodovité a v podstate, že človek na mape sa pozrie, že však to je paráda, veď to je tu. A prevýšenie, napríklad prevýšenie 100 metrov z bodu A do bodu B, alebo 200 metrov prevýšenie, si vidím, však preboha, to je brnkačka.
Jasne.
Lenže ono potom, jak človek pozrie na ten profil, tak vidí, že to je, ale moment, to je 300 metrov dole, 400 metrov hore, potom 500 metrov dole, lebo potom zase 600 metrov hore. A na konci máme len prevýšenie, to čisté prevýšenie, len možno 100-200 metrov, ale kumulatívne je tam možno 1200 po takýchto schodoch, hej, kamenných. Takže
bolo čo aj robiť v podstate. Tá kombička dala trošku aj zabrať.
Áno, áno, na začiatku sme si hovorili, chvála Bohu, že sme chodili s tými ruksakmi, lebo jak sme si hovorili, no keď takto to bude do konca, tak to tu tam vyplujeme dušu. Našťastie už potom ku koncu sa už vlastne človek tak ťaha tou dolinou, dá sa povedať, až úplne hore, čiže nie sú tam tie také prepady, tam už je v podstate to čisté prevýšenie aj sa rovná tomu kumulatívnemu, mm-hmm. hej, že už nie sa hore-dole.
Už len tak, hore. Hej, už ťa to tak neprekvapilo, ako to predtým.
Hej, tak, už sa to dalo. Hej.
Jasné. A vy ste potom boli ešte na všelijakých takých výletíkoch.
Áno.
Dali ste si, keď ste už tam teda boli, aby ste neboli zase len na tých Himalájoch. A boli ste v jednej jaskyni, čo mňa zaujalo, pretože keď som videla, že kde si liezol, ja so svojou fóbiou stiesnených priestorov, ja by som tam v živote nevliezla. Boli ste v takej jaskyni, kde boli netopiere a išli ste cez štrbinu, ktorá mala, ja neviem, 30, 40 centy?
Áno, áno. No to bolo, to celé bolo to tak, že bolo vlastne prvý deň po návrate z tých Himalají, my sme zišli teda do tej Pokhary. No, po príšerne rozbitých cestách to človeka vytrasie dušu, takže sme sa samozrejme dali, sme si krásne sprchu namasírovali, zobrali sme posledné čisté veci na seba, žabky, a že ideme si už popozerať si len tak nejaké pamiatky, hej, nejaké tie chrámy, sochy a podobne. No a na jednom takomto mieste zrazu, keď videl ten trhač lístkov, zbadal takú nádejnú korist, tak hovorí, že tam je taká jaskyňa, že netopierov, či by sme sa nechceli ísť pozrieť, že tam turisti bežne nechodia. No, ale že on má také veľké svetlá, že môžeme sa tam vybrať. A ja hovorím, no ale môžem, ja takto sa ukazujem, nie, že žabky. Ja som mal len žabky, lebo Marek mal aspoň botasky na nohách, ale ja som mal obyčajné žabky. No a on hovorí, jasné, není problém, hej, no však jasné, že zadyško, všetko. No tak sme tam prišli a keď sme vošli do tej hlavnej jaskyne, kde idú všetci tí ľudia, tak oni ľudia doľava. No a my, tak on hovorí, a my tu nahore, tak doprava. Hej, a tam boli také, a hovorí, no moment, ale však to sú také slizké kamene, nie všetko, jak v jaskyni, proste tam je dusno aj horúco, je aj mimo jaskyni, a to ešte v jaskyni ani nehovorím, hej, že tam ako veľmi všetko vlhké, zosliznuté. A hovorím, a to fakt po týchto balvanoch mám liest, kde si tam hore pod strop, a pod stropom bola taká tenučka štrbina cestu. Sme nejako prešli, potom sme takto chodili hore, dole, možno 200 metrov, no mne tie žabky lietali na nohách, hovorím. Potom sme už dorazili, už sme videli tých prvých netopierov. No a ono, vrajím, tak to ešte ako dlho? On hovorí, no, tak to ešte nejakých 100 metrov, vrajím, pre Boha, vrajím, tak to snad nemyslíš vážne, už som sa chcel vrácať, lebo tie nohy z tých, viete, také zosliznú nohy v žabkách, jak vám to lieta. No a potom, jak sme videli, sme vošli do takého, kvázi také miestnosti, v tých jaskyniach to býva, že taký priestor. No a tam boli stovky a tisíce tých netopierov na strope, tak ja som už zabudol na všetky tie príkoria a proste sme to fotili. Ani som si neuvedomil, že stojím priamo v tých netopierých výkaloch vlastne, hej, pomaly bosými nohami, hej, že no a
zážitok hej,
všetko,
na celý život.
Všetko sme to fotili, no a človek musí prekonať aj to, že oni tak lietajú natesno, lebo v podstate ten strop bol nad nami asi tak meter.
Čiže veľmi nízko.
Meter a pol, veľmi nízko ten strop, a to všetko to tam pišťalo, čvirikalo.
A nebali ste sa, že na vás nalesia, alebo
no,
niečo urobia?
Ja som dúfal, že ich sonáre fungujú lepšie, teda, že im fungujú tie sonáre, proste, že nenarazia. Problém začal byť tam, kde boli tie najúžšie miesta, ktorým sme preliezali, lebo tými istými miestami chceli preletieť dnu aj von, aj tie netopiere. No a to už boli tesnotky také, že to normálne som cítil do tváre, proste tie krídla a všetko to.
A je to nepríjemné asi, ale ako zážitok je to super.
Je to vynikajúce, akurát, že vrajím, posledné čisté veci, jak som vyšiel vonku, som bol taký zababraný celý od všetko, jeho bolo tam, že taký nečakaný zážitok, lebo to ako sme fakt nemali to tam
áno,
v pláne.
Áno, áno, áno. Ale zase vieš, nečakané veci sú niekedy tie najlepšie.
No tak, ale áno, áno.
Aj keď si zažil so žabkami. Myslím, že keď už pôjdeš kde si na dovolenku, tak tie žabky nebudeš tak často používať, lebo nikdy nevieš, čo sa môže stať.
No, no, tak našťastie to neboli úplne tie na palec, ale chvála Bohu tie také s tým pásom cez nád. Bez toho, ja už som myslel, že oni sú roztrhané, lebo to tak tie nohy tam lietali, ja som si ich potom dal dole, išiel som bosý, lebo to sa nedalo, že som sa zabil v tom. Hej.
A potom ste, ešte čo som videla, fotky ste boli v zoo, alebo čo to Čitvan, bolo?
Národný park.
V Národnom parku. Áno. A tam ste videli nádherné zvieratá, to si aj pofotil a áno, to je niečo neuveriteľné.
Tu je park vlastne, do ktorého sme leteli z Pokary. Apropo, tá Pokara, to je to, kde naposledy spadlo to lietadlo, najväčšia tam katastrofa bola. Myslím, že okolo stovky ľudí tam zahynulo, čiže takýmto malým lietadielkom sme odleteli vlastne do toho Čitvanu na juhu. No a je to v podstate národný park, ktorý je na hraniciach, na južných hraniciach to Nepálu s Indiou, čiže druhá časť parku je už vlastne zasahuje aj tej do Indie na severe. No a vlastne takými ťahákmi tam sú tigre, ktoré tam žijú. My sme sa, no, tigra samozrejme je vidieť asi tak, ako u nás, keď idete do lesa, by ste stretli medveďa. Že chce to trošku šťastia. Ale videli sme, ale zase stopy, videli sme, ako kde si tam brúsia tie pazúry a všetko možné. No ale druhý taký najväčší magnet, tam boli tie nosorožce, samozrejme tam opice, jelene, hej, vtáky a podobne. Takže toto bolo fajn. Na to safari aj dosť som k tomu čítal, akože či je to reálne, ako vidieť tam tie zvieratá, lebo však nie na prvom safari som bol, ale na mnohých to človek tam príde a nakoniec tam nič neuvidí. Takže hej, celý deň ho budú voziť v aute, ale uvidí, jak som videl niekde na Sri Lanke, jedného tukana na vzdialenosť kilometra, hej, a jednu jaštericu a jedného slona, teda pardon, hej, ale ináč nič. No a
tak tu sa ti to akože...
Tak tu no, sa to vynahradilo. Tuto bolo fajn, to zodpovedalo to v podstate tomu, na čo sme tam išli, že naozaj veľmi veľa rôznej srnčej zveri, jelenej, také rôznych druhov tam bolo. Ako hovorím, niekoľko nosorožcov sme videli. Takže fajn, že ako a plus množstvo samozrejme iných zvierat, že bolo čo fotiť. Akože, že nešli sme tam nadarmo.
Jasné. A čo keby si to tak zhodnotil, celý ten výlet Nepál plus tie Himalája a tak ďalej, ako by si to teda zhodnotil? Odporučil by si to aj ďalším?
Samozrejme. Je to určené pre tých, ktorí chcú niečo spoznávať. Pokiaľ nechcete niekde ležať, lebo tam ako fakt more tam nie je, rieky, to asi by som neodporúčal sa tam kúpať v tom. Takže není to samozrejme o kúpaní, dá sa tam samozrejme oddychnúť a tak ďalej. Hotely sú tam aj drahšie, kde sa dá samozrejme aj oddychnúť, aj masáže a všetko možné, ale tá dovolenka nie je o relaxe telesnom, ale skôr o takom duševnom. A je to v podstate, pokiaľ má niekto rád množstvo podnetov, že sa ako nasycuje tými podnetmi, ako napríklad ja, že rád fotím a podobne, tak to je ako úplne úžasné, lebo tí ľudia, samozrejme, ženy majú sári, tie pamiatky ich sú úplne odlišné.
Tie farby asi možno
farby,
tam však.
Farby, je to, ako treba povedať, áno, tá farebnosť toho sveta v Nepále, že ako vravím, či ženské sari, či ich rôzne tie pamiatky, architektúra a podobne, plus ešte k tomu potom, ako vravím, tie Himalaje a ku podivu, čo som tiež ma prekvapilo, nádherný vidiek, hlavne ten himalajský, to je ako úplne paráda, to keď sme videli tie pralesy rododendronové, bambusové a podobne, že je to paráda, je to úplne niečo iné, hej, to nie je ako, že človek príde, že do Grécka je to všetko také podobné, hej, plus, no, nehovorím trošku možno domy sa líšia, je tam more a tak ďalej, ale v podstate je tá kultúra nám veľmi blízka. Tam to je úplne všetko odlišné, všetko, hej, čiže od ľudí vzhľadu, budov, chuti jedla a tak ďalej. Mm-hmm. Takže veľmi odporúčam, ako zážitkovú turistiku je to topka, ako preto sme tam išli.
Áno, čiže hovoríš, že odporúčaš a je to vlastne aj cenovo dostupná tá...
Áno, áno, tam je najdrahšie v podstate len tá letenka. letenka, je to okolo tisícky, najlepšie ceny sú z Budapešti, lieta sa priamo, teda nie priamo, ale pardon, cez Dubaj z pravidla sa lieta. Hej, takže je to, neviem, nejakých 9 hodín letu, akože už čistého času, 8, 9, 10 hodín max. No a ostatné, už ostatné náklady, ako som vravel, tie ubytka sa tam dá zmestiť, samozrejme už od toho, aký je človek náročný, ale treba povedať, že Nepal je veľmi taká rozpočtová destinácia. Je tam veľmi veľa mladých ľudí, batôžkárov a tak ďalej, ktorí idú fakt na budget, na ten rozpočet. Takže idú tam práve kvôli tomu, že tie ceny sú tam veľmi únosné. Uh-huh. Hej, tak.
A čo sa týka zvykov, majú tam nejaké také zvyky, ktoré my tu napríklad nemáme a ty si niečo zažil, nejaký taký zvyk?
No, zmieňoval som práve to už ten pašupatínach. Hej, uh-huh. To je také najvypuklejšie, lebo my sme samozrejme nemali čas nejak až tak, že nejak prenikať do, už priamo do tých rodín, alebo, ale tie zvyky samozrejme majú úplne odlišné, a nehovoriac o sviatkoch, o náboženstve, o všetkom.
Tak už len cez to, že sú hinduisti.
Je, tak. Tým, že 90% je tam hinduistov, 10% asi budhistov, hej, tak je to úplne akože odlišné tie zvyky, hej, ale pre našince by to bolo aj ťažko zapamätateľné, už len z pohľadu toho, že aj sú politeisti, my sme monoteisti, mm-hmm. hej, oni majú teda viaceré božstva, Šivu, Višnu, mm-hmm. a tak ďalej, to, že
čiže každý má niečo iné.
U nich keby, môže byť symbol proste toho, povedzme, Šivu je falus, hej, dajme ano, tomu, hej, ano, a ten svet, áno, tak ako v univerzite, keď som bol v Indii, napríklad v Dili, v hlavnej univerzite bol obrovitánsky falus v strede.
Hej.
Oni to nazývajú lingam, ale je to v podstate falus, ktorý je tam úplne v strede tej, akože v strede tej univerzity, ano. A nemá niekoľko metrov, oni to tam polievajú, hej, proste kvety tam hádžu.
A u nás, keby si kde takýto falus vystavil, to by už len bolo.
Hej. Ale na druhej strane majú aj jony, také bazéniky, také kosoštvorcové, ano. Normálne. A väčšinou uprostred je práve ten lingam, ten, hej, že a do tých bazénikov...
Lingam
je uprostred, áno, to je normálne, to, no, takže tam je naozaj všetko odlišné, majú tam tie krávy, ktoré sú zbošťované, hej, čiže mám...
A kto má slona ako...
Slon je Ganesha.
Aha, viem, že ten slon s chobotom hore, nie?
Áno, alebo ako on je, to... no, to je takýto príbeh, že vlastne, už si nepamätám, či to bol Višnu, alebo Šiva, keď prišiel po dlhých rokoch bojov, lebo to je boh vojny, a keď sa vrátil domov, tak jeho syn Ganesha ho nespoznal, lebo on bol dlhé roky preč, kde bojoval s démonmi a tak ďalej. No a keď sa vrátil domov a ten syn ho nespoznal, on sa tak naštval, že mu otrhl hlavu, zahodil ju a potom mu vlastne nasadil sloniu.
Takže preto.
A preto on je aj taký krvavý, trošku červený, áno. Taký, hej, no a vlastne už vidíme na tom tie obrovské rozdiely, ako je to vnímané, mm-hmm. všetko, a ten Ganesha je symbolom v podstate takej, aktuálne takej tej, aj by som povedal, takej možno dobroprajnosti a tak ďalej, že je to obľúbený božík, tak by som povedal. Tým, že oni majú politeizmus, majú tých bohov viac, tak on patrí, je to niečo také, že keď chceš sa dostať k tomu vyššiemu bohu, že ideš cez toho takého, na povedzme Ganešu, hej, ktorému to najprv, on je taký sprostredkovateľ medzi mm-hmm. bohmi, hej, takže mm-hmm. taký tých prozieb, mm-hmm. hej, k tým najvyšším bohom, ako je Višnu, Šiva, hej, a tak ďalej, Brahma, hej. A tak ďalej.
Jasné, no tak Timur, bol si druhýkrát v Nepále. Čo ťa ešte prekvapilo na Nepále? Také najviac, že čo ťa akože také, že wow, tak toto som minule akože nezažil a teraz ešte niečo je také, čo ťa prekvapilo?
V porovnaní s minulajškom, musím povedať, že v tom Nepále sa až tak veľa toho asi nemení. Viac ľudí, mm-hmm. hektickejšie je to, ako to si človek nevie predstaviť, že to aj to je taká tá druhá vec, samozrejme okrem toho spomínaného mesa, ktoré tam človeku chýba, tak chýba tam aj ten taký kľud, to je ako keď sa človek hýbe po tých uliciach, hlavne v tom Katmandu, lebo napríklad tá Pokhara je podstatne kľudnejšia, ale v tom Katmandu sú tie uličky no neskutočne stále plné, to v kúse niekto na človeka trúbi, v kúse sa musí niekde uhýnať, že proste je tam permanentný ruch, by som povedal, že to už keď človek príde domov, že až neverí, že jak to je fajn. Keď je
ticho konečne.
Hej, keď je také ticho, hej, takže No a že by ma prekvapilo, tie hory, tie Himalaje, lebo tie som videl v tom čase, ako som vravel, z inej strany, kde neboli až tak impozantné. Hej, no a toto ma naozaj v to ráno, keď aj každé ráno a celými dňami, keď som pozeral na tie hory, toto je také, že tým, že som predtým videl ten výškový rozdiel len tých 3000 a tu už sme pozorovali tých 6000, tak je to ako fakt, je to paráda. Ako, a prekvapilo ma aj krása, ako, aj to som už teda zmienil, že tá krása toho vidieka, ktorý je pod priamo ten pod tými Himalajami, tie dedinky Gandruk, Chomrong, to sú tie dedinky lokálne, my sme, keď sme prvé ráno, keď sme vyrazili, to akože je nádhera, keď komu sa páči náš vidiek, tak je to, ja by som povedal, že to ma prekvapilo, že to naozaj na nejakej takej úrovni. Tie kravičky, tam je všetko ako také postrané, po chodníkoch tam chodili tie kravy.
A je tam aj toľko zelene?
Práve toto bolo veľmi zelené.
Že ešte veľmi viac zelené, možno ako u nás.
Veľmi zelené, no by som povedal ako u nás, povedzme na jar, keď je všetko. Tak, no však aj my sme tam boli na jar, keď už vlastne pršalo, čiže už tá zeleň ožila, hej, a v podstate naozaj tie, aj to vtáctvo, aj tie zvuky toho vidieka je, ako naozaj to bolo taký úžasný vidiek, lebo keď v tých dolinách, tam, kde je to taká viacej chudoba, by som povedal, to sú, je to pekné, ako niekedy je to zaujímavé, boli sme aj v tých hlinených dedinách v Čitvane, kde sú tie domy napríklad sú utľapkané z tej hliny a podobne, ale treba povedať, že väčšinou sú to domčeky v tých nížinách skôr také chudobné, že ako stvárnic, niečo zbuchané, hej, proste, no, není to až také uchvatné. Aj sú tam veľké polia a podobne, kde sa tie domčeky už aj roztracajú a podobne, ale pod tými horami tam boli tie domčeky z kameňa. Chodníky z kameňa. Mm-hmm. A ešte aj ten kameň bol, teraz si nespomenie názov, ale je žula, myslím, ale neviem, bol taký strieborný, taký perleťový.
Čiže sa ako, ti odrážalo všetko?
Hej, to je to krásne, to človek chodí ako keby po strieborných schodoch, hej, že a dookola tie kravy, tie polička, že je to fakt také, jak od Benku, len namaľované, len akurát, že je to v Nepále. Hej.
A sú ľudia takí, že pohostinní, hlavne v tých dedinkách a taký.
Áno, áno, toto treba povedať, že áno, lebo tým, že oni sú v priemere dosť chudobní, tak v podstate tá chudoba ste netratí, jak sa vraví aj tam a práve tí ľudia sú veľmi pohostinní. To je ten tiež rozdiel, že tým, že oni majú tie rodiny, už síce to tiež nie je to, čo to bývalo, že je tam 12 detí, alebo čo, ale stále majú, povedzme, možno trošku viac tých detí, ako u nás, povedzme, možno 3 4, ale už to samozrejme nie sú tie desiatky, alebo že 10 a 12 a 8, ale v podstate oni žijú, dá sa povedať, v takých malých domčekoch celé rodiny. Čiže to sú spravidla mnohogeneračné, nie je to tak ako u nás, že mladí odídu ešte do Bratislavy a teraz vidíte sa s deťmi raz, dvakrát, hej, dvakrát, trikrát do roka na sviatky. Chvala Bohu, že aspoň máme ten Messenger a že sa vidíme cez to video, ale oni majú mnohogeneračné domy. A tým pádom vlastne tí ľudia sú tam akože v tom rodinnom kontakte permanentne. Ako by som povedal, sú nútení. A ja aj priam by som povedal, lebo ani nemá peniaze na to, aby sa odsťahoval z tej dediny. Hej, takže o tom sú aj väčšina tých piesní, keď si človek zapne tam ich nejakú televíziu a všetky sú tie ťahavé a vždy sa mladý, ktorý je v tých rifliach a má taký účes a on sa vracia domov s takým batoškom a tam ho už čaká nejaká holka v sári a oni mu tak krásne spievajú všetci, ho vítajú tam a to
a o tom šťastný. Jasné. No. Počuť, keď si sa vrátil domov, ako dlho ti trvalo strebať ten celý zážitok odtiaľ?
No, to pri väčšine ciest, zvlášť tam, kde je príliš veľa podnetov, ako napríklad na tejto ceste, ale aj keď sme chodili po Indonézii alebo iných takých poznávačkách, kde je naozaj veľa podnetov, tak to človek strebáva potom týždne. Často, ešte by som povedal z tých fotiek, preto ja aj dávam statusy viaceré, keď sa už vrátim domov. A jednak tam není na to úplne čas, niekedy není signál, niekedy už človek večer, keď padá na hubu, tak ešte sa mu nechce tam triediť tie fotky. Takže v podstate tam to ide veľmi rýchlo a potom až doma, keď prezerám fotky, si hovorím, no pre Boha, tak toto je parada. A na toto som už reku aj zabudol, hej?
Áno, že tam ešte, to že bolo... existujú fotoaparáty.
Tak, tak, lebo rýchlo by to akože tie menej také podstatné veci by vyfučali a pritom človek na ten detail niekedy je zaujímavý, až keď ho pozrie doma, si hovorím, pre Boha, no a toto bola paráda, hej?
Tibor, my ti prajeme, aby si takých ciest ešte absolvoval, strašne veľa ich máš, lebo si na začiatku povedal, že čo všetko by si chcel. No. Najbližšie, čo chystáš? Vieš, už máš už v hlave?
No, tak s Marekom sme vraveli, že ak nám zdravie dovolí, však už nie sme mladenci úplní, čiže pre tých, ktorí teda počúvajú, tak môžem povedať, že ja som už po 50-ke, Marek sa k tomu blíži veľmi rýchlo, takže uvidíme, jak nám zdravie dovolí, chceli by sme ešte raz do tých Himalají sa vrátiť, lebo teraz sme išli vlastne pod Annapurnu, chceli by sme ísť teda potom už keď pod Mount Everest, alebo možno Mustang, alebo nejaký iný inú zaujímavú vec pozrieť možno aj z tej tibetskej strany. No a v lete plánujem, keďže ja som okrem trekera, ktorý som zistil, že som od covidu 3 roky, predtým som bol lyžiar, hej, teraz som už taký treker, no tak okrem toho som dlhoročný potápač, čiže plánujem niečo, by som povedal, také už kombinované aj s tým potapaním v lete, takže uvidím, chcel by som nejaké žraloky, veľryby, takéto veci, tak uvidím, snad sa mi podarí.
Budeme čakať na statusy zase, pretože na tie fotografie u teba sa veľmi teším.
No, tak ďakujem.
Timur, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ťa mohli trošku vyspovedať, tak hovorím, všetky tie zážitky, ktoré máš, dúfam, že nám ešte prídeš porozprávať, keď niekde budeš a ja ti určite dám vedieť a zase sa tu znovu za mikrofónom stretneme. Všetko dobré a hlavne veľa zdravia, aby si všetko zvládol.
Ďakujem pekne. To zdravie, to budem veľmi potrebovať. Hej. Človek potrebuje len čas a zdravie.
Tak presne ako hovoríš. V našom štúdiu bol Timur Zabuďko, ktorý veľmi rád cestuje a je to jeho taký, že druhý život by som povedala.
No, tak ďakujem pekne. Snaď to bolo pre vašich poslucháčov zaujímavé. A kto má záujem, kľudne si ma pridajte na Facebooku medzi priateľov. Timur Zabuďko je priamo na moje meno, teda to konto.
Ďakujem ešte raz a maj sa pekne, pekný deň vám prajem.
Ďakujem pekne, majte sa, príjemný deň.
Rádio Paráda.